Misrning ilk prezidenti Hosni Mubarak bugun tog'in mahkama qarshisiga bosdi. U korrupsiyada ham bosh ko'taru vaqtida demonstratsiya ishlarini o'tkazuvda g'ayiblandi. Agarda uning g'ayibi rostlansa, Mubarakka o'lim jazosi yo'niy. Bugun Mubarak tarafdorlari bilan unga qarshi bo'luvchilar orasida tog'in qarshilik chiqdi. Misrdagi hollarning davomini Landish xarasi va kuzatdi.
Misrning ilk prezidenti Hosni Mubarak tarafdorlari ham unga qarshi bo'luvchilar orasida qovat tortqoqlash qopdi. Birinchi mahkama tinglovlaridan ayirmoqli bo'laroq bu yo'li qarshiliklar shoqdek iskin bordi. Bu yil protestlar vaqtida yaqinlarini yo'qotganlar o'zlari bilan toshlar olib kelgan edi. Ikotna deganda bu endi Hosni Mubarakka qarata ikkinchi mahkama o'tirishi bo'ldi. Bu yo'li da 83 yoshlik Mubarak mahkama tinglovlari o'zishi politsiya akademiyasi binosini kipshakli xostaxona yotog'inda ketirildi. Onim tarafdorlari Mubarak qot to'g'ri deb sanasa-da, unga qarshi turuvchilar menga ishonmaydi. Yotoqda yotgan Mubarakning suv qo'lindan qon tomirlarini kiritilgan inalar ko'rinib turaydi. Oning bilan bo'lgan ikki o'g'li Alloh ham Jamol atilarini televideniya kameralaridan yashirishga tirishdi. Avru bo'luvuna qaramasdan hakimning so'rovini javob berib, Hosni Mubarakning minmunda deb aytuvi shoqli kirtovush bilan chiqdi. Mubarakning mahkamaga keluvi unga qarshi bo'luvchilarni tinchlantirdi. Shunkiyalar ilki prezidentning salomatligi nochor bo'luvi turindagi so'zlar tirislikka to'g'ri kelib, mahkamada qatnasha olmas deb shiklangan edi. Bugungi tinglovlar 3 avgustda o'zgan o'tirishning davomi bo'ldi. U vaqtda kibik bu yilda mahkama binosi tushunda xoliq o'z hislarini yashirmadi. Mubarakka qarshi bo'luvchilar ham uni yoqlovchilarini politsiya tinchlantirdi. Bunda qatnashuvchi Ahmad esa Reuters ham Mubarakka qarshi mahkamaning g'adil tugildigini aytdi. Men 85 million kishining birisi, ammo bizning bilan bo'lgan ham 30 yil idora etgan kishini mahkamaga beruv durust tugul. Mahkama oldina iminlikni ta'min etmagan uchun ichki ishlar ministri ham milliardlar urlagan kishilar bosarga tegish. Bu kishi harbiy, biz nechig uni javobga torta olamiz? U so'nggi 30 yilda ilda sug'ishlar bo'ldirmadi. Albatta problemlar bo'ldi, ammo bu bir kishi g'ayibni tugul, bar bizning da g'ayib edi. Shunga biz uni g'ayibli olmaymiz. Agar biz protestchilarni o'tirib turganda so'z yurtamiz ekan, buning uchun ichki ishlar ministri Xobib al-Otli javobli bo'lishi tayyish. Ammo Mubarakka qarshi bo'luvchilar Ahmad kibiklar bilan kelishmay, misol uchun shularning birisi Mustafa al-Og'i Misr olg'a ketsin uchun bu mahkama kerak edi deb sanay. Misrlar ikki oyog'ida bosolsin uchun biz birdan bo'lishga tayyish. Turkiyada bizdan yaxshiroq tugul, Amerikada bizdan yaxshiroq tugul, Rossiyada bizdan yaxshiroq tugul. Birgina sanoat elida bizdan yaxshiroq tugul. Misrning sanoatda, savdoda ham ovul xo'jaligi o'sishida ehtiyoji bor edi. Bu bizga kerak bo'lganda Mubarak qoida bo'lgan ham nishlagan. Mubarak Misrni sotib borgan, Sharm el-Sheyx tajirlarini sotgandi, o'g'il.
Sharm el-Sheyx kan bibi arodi.
Hosni Mubarak ham uning ikki o'g'lini qarata kelasi mahkama o'tirishi 5 sentyabrga belgilandi. Shulay hakimlar mundan so'ng mahkama tinglovlari televideniyada to'g'ri efirdan ko'rsatilmayotganini aytdi.
Misrdagi so'nggi taraqqiyot bilan Landish xarasi va tanishtirdi.
Ozodlik topshiruvi har kim qozon vaqti bilan kechki jiydida qisqa to'lqinlarda ham internetda shig'ar. Ozodlikning dushanba shig'arilishin qo'llab topshiramiz. Bizni tinglov turunda to'liq ma'lumot internetda bor. Adresimiz ozodlik.org.